disa minuta
menan Teresa.
De juste nderuar po vijojmë me emisionin e katërt të ciklit të radiofonikut shtuar jetës të së lumës Nën Terezës me titullin Menën Terezën. Sot duke shfletuar faqet e reja të librit Jeta ime, nafton të ndjekim në rrugën që përshkoi për të bërë misionare nga shkupi në Dublin e në Indi, ku nisi jetën një rregulltare që nuk quhej më Gonxhe, por Motra Terezë. E ajo vet na tregon si zgjodhi emrin Terezë.
And the fruit of faith is love and the fruit of love is service.
Rruga që zgjodha nuk ishte e lehtë, as për mua e as për familjen time që ishte tepër e bashkuar. Ishte një flijim që Krishti na e kërkonte të gjithëve. Duhet saksoj se në kohën kur i thash lam të mirë familjes isha vetëm 18 vjeqe. Kanë kaluar shumë vjeqe atëherë. Por mua më kujtohet si të kishte ndodhur dje, çasti kur shkela për herë të parë në shtëpinë e anë të motrave të Zojës Loretos në Rat Farham. Disa muaj më parë pata rastin të kthehesha e t'i shoh përsëri vendet ku isha ende dëshirtare. Nuk i kam harruar kurrë sallën e bashkësisë, kapelen e gjithçka tjetër. Kishin kaluar vetëm 2 muaj kur unë u largova nga Rat Farhami. Hyra aty në tetor të vitit 1928, ndërsa në janar të 1929 isha në Indi, ku nisa noviciatin. E vijova në Dyer Link deri në fund, kur vëra kushtet si rregulltare e Zojës Loretos. E ndjeva veten indiane, e njëkohësisht universale, deri në fund të shpirtit. Flas mirë gjuhën bengali e nga pak edhe gjuhën hindi, ç'të them tjetër për veten. Kur bëra kushtet në përkim me kushtetutën e kongregatës Loretos, ndrova dhe emrin. Zgjodha emrin Terezë, por nuk ishte emri Terezës Madhe të Avilës. Zgjodha emrin e Terezës Vogël, Terezës Lisieux.